Brangus broliai ir seserys, aš džiaugiuosi visus jūs matyti ir jūs labai džiaugiuosi matyti, pasilgau jūs labai. Taigi, norėčiau šiandien pasidalinti žodžiu, kas viešpats įdėjo man širdį ir tikiu, kad pasitarnaus mums visiems, tai pasitarnavo man, kažkoks toks praplatino mano suvokimą ir norėčiau tom pasidalinti su jumis. Pradėsiu nuo to, kad bažnyčia naujai bažnyčia, naujajame testamente iš pradžių buvo tik į žydų Jeruzalėje bažnyčia ir kada prasidėjo persekiojimai, krikščionės pradėjo, aiškiai, bėgti nuo persekiojimo ir bėgimo metu jie skelbė žodį. Kai kurie papuolė į vieną miestą, kiti į kitą ir taip atsirado bažnyčia Antiochijoje, nors iš pradžių žydai skelbė tik tai žydams. Bet galiausiai vis tiek tą žinią pasiekė ir pagonis, ne žydus. Ir taip atsirado bažnyčia Antiochijoje. Tai yra ypatinga bažnyčia tom, kad, pavyzdžiui, apaštalų darbų 11 skyriuje mes skaitom, kad ten būtent toj bažnyčioje krikščionis pradėjo vadinti krikščionimis. Būtent tenai. Kitol tai tiesiog nebuvo pavadinimo krikščionis. Tikintysis, sekantis paskui Kristo, sektantas. Bet čia jau krikščionis. Ir vat toje bažnyčioje buvo kaip ir žydų, taip ir pagonių. Ir draugai, 15 skyriuje norėčiau paskaityti jums, kokia atsirado problema. 15 skyriuje pirmąją eilutę. Skaitau. Kai kurie atvykę iš Judėjos, ta prasme žydai, ėmė mokyti brolius. Jei nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Matote, kokia problema atsirado, kad pagonis, kurie tikėjo Kristų, jie gyvena, džiaugiasi ir štai ateina broliai iš Judėjos. Čia ne kokie nors klaidinantis mokytojai, čia ateina broliai iš Judėjos, kurie tikėjo Kristumi ir sako, jeigu neapipjaustysite pagal Mozės įstatymą, jūs nebūsite išgelbėti. Įsivaizduokit jauną bažnyčią, neturintis nei naujai testamento, tik tai kas vat iš žydų buvo gavęs, iš apaštalų. Ir štai ateina žydai, kurie jau tiki, kurie išpažįsta Kristų, bet taip pat ir seka Mozės įstatymą. Ir jie sako, reikia apipjaustytis, jeigu tu nori įeiti dangaus karalystį, aš jums parodysiu, tai parašyta rašte. Ir jie galvoja, gal tikrai reikia. Ten, ačiū Dievui, ten buvo apaštalas Paulius su Barnaba, kuris pradėjo ginčytis ir sakyti, ne, nereikia apipjaustytis, nes Kristui tu jau gauni laisvę. Jau nereikia, tu jau gauni į tą išgelbėjimą ne dėl to, kad tu padarai, bet dėl to, kad tu įtiki. Čia yra viena iš rimčiausių problemų pirmame amžiuje buvo įstatymas ir naujas mokymas, kuris atnešė Kristų. Antrą eilutę aš paskaitysiu. Kilo nemažas vaidas ir ginčias tarp jų ir Paulius bei Barnabos. Matot, nemažas vaidas ir ginčias. Jie labai ginčiasi bažnyčiui. Tai ar reikia Mozės įstatymą laikyti, ar nereikia? Vieni sakė taip, kiti ne. Ir įsivaizduokit, jūs jaunas krikščionės ir jūs matote tokį ginčią. Ir jūs nežinot, kokią pusę užimti. Jūs nežinot, ką daryti. Ir buvo nutarta parašyta. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie kiti iš anų nuvyktų dėl šio klausimo ir į Jeruzalį pas apaštalus ir vyresniuosius, jo kad išspręsti tą ginčią. Ir kada buvo Jeruzalė, kada buvo susirinkimas, tuo metu vis tiek atsirado irgi ginčias, penktą eilutę paskaitysiu, jau jie Jeruzalė, tuo met pakilo kai kurie įtikėjusiai iš farizėjų partijos. Ir tarė, jos reikia apipjaustyti ir sakyti, kad laikytųsi Mozės įstatymą. O penktą eilutę sako. Įsivaizduojat, va? Ir aišku, vis tiek ta taryba ir ten buvo priimtas sprendimas. Bet ką aš noriu parodyti jums, draugai? Dėl ko kilo konfliktas? Dėl seno ir naujo. Dėl seno suvokimo, įpročio, įstatymo ir naujo. Kažkas atsitinka mūsų gyvenime taip, kada senas ir naujas. Ir mes kartais taip prisirišam prie seno, kad mums taip sunku priimti naują. Ir mes bandome sujungti seną su nauju. Nors Viešpats pats pasakė, tai neįmanoma. Ne dėl to, kad tai amoralu, arba dėl to, kad tai sudėtinga, bet dėl to, kad tai tiesiog neįmanoma seną suderinti su nauju. Ir žydai, kurie tikėjo, kurie tikėjo pagal seną įstatymą ir kada jie priėmė naują įstatymą, jie bandė ir seną, ir naują. Ir mes matome, kad taip neišeina, neišeina. Žmogus, kuris bando prisirišti prie seno ir naudoti tai naujose, reiškia, aplinkybėse savo seną patirtį kažkokią, kuris galbūt trukda jam, bet jis vis tiek bando, draugai, žinokit, tai neišeis. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie teigia, vat anksčiau buvo žmonės dvasingesnė. Ne tai, kai dabar. Vat anksčiau buvo geriau. Vat anksčiau sviestas buvo skanesnis. Vat anksčiau pienas buvo riebesnis. Vat anksčiau kažkaip vaikai buvo klusnesnis, dabar tai jo paklusnumo visur niekur nėra, daro kas nori. O žinote, popierinis raštas yra žymiai geriau negu elektroninis. Aš, pavyzdžiui, man tai buvo sunku priimti pamokslininką, pamokslaujantį iš šitos kaip planšetės arba iš telefono. Ir galvoju, kaip čia taip dabar, iš čia ten maigo, ten skaito raštų, paimtų Bibliją, normalią, ką tu. Tai ten tą patį Bibliją, tik aišku, tas elektroninį. Ir man tai buvo sunku, dėl to, kad, žinot, ir širdy toks buvo toks neįtarimas, bet smirkimas, net, žinot, taip subtilus toks balselis kyla, ką jis čia nesąmonė skaito, paim Bibliją, būk rimtas pamokslininkas. Ir žinokit, taip tiesiog toks pasipiktinimas buvo. O anksčiau pamokslininkai ateidavo su Biblija, o dar anksčiau tai iš vis buvo didžiulis Biblijos, taip rimtai atrodė. Jo, tai vat, psalmės kaip anksčiau gėdoja, dabar tai bileka jau gėda, ten po tris kartus kartuoja tą patį giesmę, anksčiau tai tokios giesmės buvo. Ką mes matome? Mes matom prisirišimus prie seno. O anksčiau buvo, ir žinokit, kaip gyventi mums dabartį, kaip gyventi mums ir kaip žengti į ateitį. Aš atnešiu tokį, vat, žinot, kas tai yra? Drabliukas. Kas?
Ančiukas
čia yra. Tai vat, kodėl aš norėjau parodyti, kad jūs prisimintumėte šiandien pamokslą. Aš noriu vaizdingai jums parodyti kažką, kad jūs galėtumėt, ančiukas, kažkada pamokslavo man. Tai yra toks draugai efektas, ančiukų efektas, kas girdėjo pakelkite rankas? Negirdėjot, ne? Kas reiškia ančiukų efektas arba sindromas dar vadinamas. Tai yra sindromas arba efektas, kuris Austrijos mokslininkas, kurio vardas Konradas Lorencas, jis atrado štai. Kada ančiukas gimsta, tik tai iš karto iš kiaušinio. Ir tai, ką jis pamato, jis laiko tai mama. Tokiu būdu, šitas, aišku, Konradas Lorencas, jis tokiu būdu bandinį su ančiukais, bet su žasinėlis. Ir tokiu būdu jis užaugino, reiškia, būrį savo žasinų, kurie pastovi jį sekdavo, galvodami, kad tai yra mama. Ir jis, reiškia, visą to stebėdavo ir štokį jis dėsnį pasakė. Ančiukas arba žasiukas, kuris gimsta iš karto, jis gali priimti už savo mamą vištą, jis gali priimti žaislą, kokį jūs padėsite, žmogų, šūnį, avį, ką jis pamatys ir jis pradės sekti to. Tai jis iš karto prisiriša, galvodami, kad tai yra mano mama. Ir toks efektas, draugai, vyksta pas mus žmonėse. Kodėl jis taip, jis pažvelgė žmonių psichologiją ir taip pat sakė, kad žmogus, kuris, pavyzdžiui, susiduria su kažkokia naujomis aplinkybėmis, jam labai būna sunku priimti dėl to, kad jis jau priėmė kažkokią kitą informaciją kaip tiesą. Pavyzdžiui, tokį galima pavyzdį pasakyti. Žmogus, kuris naudoja mygtukinį telefoną. Kas iš jūs naudoja mygtukinį telefoną? Dėl ko naudojat mygtukinį telefoną?
Patogiau,
matote, jo, iš tikrųjų taip ir yra. Žmonės, čia kaip pavyzdys, nesakau, kad tai bloga ar gera, jo, aš sakau kaip pavyzdį. Žmogus laiko mygtukinį telefoną geriau už išmaną. Ir tai dėl to, kad jis buvo jam duotas, arba jis paėmė tą ir jis priprato, ne tik priprato, bet galvojo, va, čia yra telefonas. Ir jam sunku pakeisti, galvodami, kad vat, man reikia naujo. Čia yra tiesiog taip, tokias buvo studijas padarytas ir žmogus, kaip ančiukas, ką pamatė tą telefoną, jis paėmė, va, čia yra geras. Jam gali parodyti kitą, jis sako, ne, man šitas geresnis. Čia labai būna pas žmonės, kurie turi kompiuterius ir prisirišia prie vienos operacinės sistemos. Ir nekaip negali priimti kitą, kaip irgi gerą. Jie pastoviai gyrė vieną, bet gali blogai kalbėti apie kitą. Nors iš esmės, iš tikrųjų, nėra geresnio ar blogesnio varianto. Bet jis kaip ančiukas seka tai, kas jis mano yra geresnis. Ir iš to, draugai, iš tikrųjų kilo vaidai, ginčiai, smerkimai, pasmerkimai, nepriėmimas kito žmogaus dėl to, kad kažkodėl, neaišku kažkodėl, dėl to, kad jie tiesiog tą pirmą daiktą arba veiksmą kažkokį priėmė, kaip tikrą ir vienintelę. Ir viskas. Ir taip sunku. Ir žinokite, draugai, praktiškai neįmanoma išsilaisvinti iš šito sindromo. Tai labai mes matome pas, pavyzdžiui, mūsų tėvus, kada jie mato, kaip mes auginam savo vaikus, jis sako, oi, tu ką čia darai, taip mes nedarėme. Nu, ne, tu ką darai? Pieną duok jam gerti. Ir, žinot, tiesiog va, tai būna, kad prisirišo žmogus ir viskas. O tikras vyras turi mokintis ir pataisyti kriauklį ir tą pietus užkliuoti ir šis riemantą padaryti. Vat anksčiau buvo vyrai, vat mokėjo, šiandien tai ne vyrai. Ir aš išgirdėjau iš mano mamos irgi tokį. Tikras vyras turi tai padaryti. Nu taip, anksčiau galbūt taip ir turėjo, dėl to, kad kiekvienas ten rūpinasi, kiekvienas negalėjo pasimti brigadų darbininkų. Nebuvo taip. Šiandien taip yra, jeigu tu turi galimybės ir gali pakviesti meistrą, kuris tau pataisys, nu, gali pats, aišku, pataisyti, bet kaip tu pataisysi? Bet esmė yra tame, kad kai sako, koks vyras negali pataisyti kriauklę arba kraną. Ir viskas. Čia yra ančiukų efektas. Tai yra būtent tai, kad mes prisirišom. Arba, kas iš jūsų girdėjote, galbūt, neglosti katę, jį turi utelių. Laukia būna, jo, aš prisimenu. Oi, kad žinu, mama sako, neglostik ten utelius. Galbūt yra, galbūt nėra, bet matot iš karto, kadangi kažkada buvo utėlės ir šiandien jai atrodo, kad visus katės turi turėti jos ir negalima glostyti. Tai yra vėl ačiukai efektas. Arba sakykime, kas iš jūsų naudoja dujinės plytos? Pakelkite rankas, dujinės plytos naudojate? O kaip jūs manote, kuri geresnė dujinė ar elektrinė?
Dujinė.
Dujinė. Teisingai. A kas mano, kad elektrinė geresnė? Pakelkit ranką.
Patogesnė.
A?
Patogesnė,
jo.
Jau gali pradėti.
Va, matot kaip. Tai iš karto mes galim ginčytis, bet iš esmės tai yra nesvarbu. Vienas patogiau, kitam kitą patogiau. Ir viskas. Bet mes prisirišom kažkodėl prie vat, vienas prie dujinės, kitas prie elektrinės ir bandom ginčytis dėl to. Ir tu galvoji, kodėl? Nu, vat kaip įdomiai. Bet sakau, tai atsitinka visiems. Jeigu mes galvojam, kad žmonės tai tą efektą ančiukų gali aplenkti, tai nebus. Vis tiek mes kažkur turime. Vat dėl to, draugais, mums gyvenime kartais būna sunku. O dėl to mums būna sunku. Kad seną labai mes palaikom, kad tai tik taip turi būti. Tai yra tokie nusistatymai. Ir kai aš šiandien skaičiau iš Ekleziasto arba pamokslininko knygos 7 skyrių 10 eilutį, ten buvo tokia eilutė. Nesakyk, kodėl seniau buvo geriau negu dabar. Tai neišmintingas klausimas. O anksčiau buvo geriau. Negu dabar, o dabar. Ir mato, tai sako, tai yra neišmintingai. O dėl ko mes taip sakom? Dėl to, kad mes prisirišom, kad tai yra geriausias. Ir mes neleidžiam minti, kad kažkas kitas gali būti irgi geras. Va kame esmė. Ir aš jums parodysiu, kad tai yra šte parašyta, draugai. Tai nėra kažkoks tai šiandieninis tik tai išmąstymas. Tai yra Jono Evangelija, kada Kristus buvo žemėje ir pas jį ateidavo mokiniai. Ir vienas iš mokinių, Natanielis, jam buvo sunku priimti Kristų. Žinot kodėl? Jis klausė, jis pasakė, kada jam pasakė apie tai, kad yra Kristus ir kad jis yra iš Nazareto, jis pasakė, ar iš Nazareto gali būti kas gero? Ar iš Nazareto gali būti kas gero? Matote, vietovė. Jau, bet kur Kristus, bet tik ne iš Nazareto. Vat negali būti. Iš karto, matot, nusistatymas. Iš tenai nieko gero neišėjęs. Panašus labai Jono Evangelijoje, kada Kristus sutiko moterį prie šulinio. Sėdėjo moteris prie šulinio, samarietė Kristus su jo kalbėjo. Ir žinot, ką jis sakė? Jis sakė 20 eilutėje, mūsų tėvai garbino ant šito kalno. O jūs sakote, kad Jeruzalėje esantė vieta, kur reikia garbinti. Vėl, prisirišimas prie vietos buvo. Jį buvo, jos nusistatymas buvo, kad garbinti galima tik čia. Žydai sakė, ne, tik Jeruzalėje. Ir Kristus sako, patikėk mani moterį, ateina valanda, kada ir ne Jeruzalėje, ir ne ant šio kalno garbinsite. Nes Dievas ieško garbintojų tiesoje ir dvasioje. Sako, ne jūs teisik, ne jie. Bet esmė tame, jūs ginčytis. Mes irgi dažnai būna galvojam, kad vietovė daug lemia ir mes galim prisirišti. Ir taigi, dar vieną dalyką, ką aš norėčiau jums parodyti, draugai. Tai būna mumise, Luko Evangelijoje. 4 skyriuje 27-28 eilutė Kristus kalba su žydais. Ir jis sako, pranašo Eliziejus laikais daug buvo raupsuotojų Izraelyje, bet ne vienas iš jų nebuvo išgydytis. Tik Siras Naamanas. Ir toliau parašyta, visi, kurie buvo sinagogai, tai išgirdi labai užsirūstino. Pakėlė, išvarė jį iš miesto iki šlaito ant kalno, ant kurio pastatytas jų miestas ir norėjo nustumti jį žemyn. Jūs įvaizduojate, Kristus pasakė štai ką. Eliziejus laikais buvo Izraelį ne vienas ropsotas jis nebuvo išgydytas, o tik vienas Siras, kita tautis buvo išgydytas. Jie labai papiktino žydus tai ir jie norėjo Kristų nužudyti. Dėl ko? Dėl to, kad jie manė, aš esu pats svarbiausias Dievui, aš žydas esu. Negali jis kitiems būti palankesnis. Bet prieš Kristus sakė, jis buvo palankesnis ir faktiškai, ir jis sako, jis neišgydė ne vieną to laiko žydą, o tik Sirą. O, tai čia nesigaunasi mano galvoj, kad gali būti taip. Ir ką jie padarė, atsirado pyktis ir tas pyktis nuvarė ant tiek, kad jie norėjo nužudyti Kristų. Ar kartais mūsų nusistatymas nelemia tokią pat pyktį, kad aš esu svarbiausias? Aš esu svarbiausias. Fariziejus ir muitininkas užėjo į šventyklą melstis. Fariziejus sakė, ačiū Dievė, kad nesu toks kaip šitas muitininkas, nusidėjėlis. Nusistatymas, kad žydas negali būti nusidėjėlis. Mes irgi kartais apie save galvojam, aš esu krikščionis, aš negaliu nusidėti. Arba, nu vis tiek Dievas mane apsaugo, aš esu krikščionis. Ir matote, iš to klaidingo prisirišimo mes negalim priimti ateitį arba dabartį. Ir tai yra sudėtinga. O dėl Dievo, kaip, ką mes dėl Dievo matome? Žinokit, draugai, kas labai įdomiai, mes turim irgi savo nusistatymą. Vat kas pirmiausia skelbė jums apie Kristų, šiandien jūs turite praktiškai labai sudėtingai pakeistą nusistatymą. Ką aš turiu omenyje? Aš atėjau į Kristaus bažnyčią, mane atvedė prieš 20 metų. Aš buvau netikintis, aš buvau ateistas. Ir taip kaip man skelbė, taip aš priėmiau tą Dievą tokį. Jeigu aš ateičiau pas karizmatus, aš šiandien būčiau kitaip tikėjęs. Jeigu aš teičiau pas baptistus, aš irgi kitaip priimčiau. Jeigu aš būčiau katalikas, aš kitaip žvelgčiau. Jeigu aš būčiau šitas pravoslavas, aš kitaip. Matote, kas man pirmiau paskelbė, aš tai laikyčiau kaip tiesą. Ir po to man būtų taip sunkiai paleisti tai. Jūs galbūt pažvelkite į save, ar jums sunkiai buvo, kokie... paveikslą Dievo mes turime, kokį nusistatymą, koks yra Dievas. Tai vieni gali viešpatį matyti labai teisingai ir griežtą, kol kiti gali matyti jį labai mylinti ir atlaidų. Ir vieni ir kiti bus teisūs. Bet iš to pačiu metu kiekvienas, kuris gins savo poziciją, jau nebus teisus. Būtent taip, kaip mes priėmėme draugai Dievą, mes elgsimės taip. Koks yra Dievas mums, mes pradėsim taip elgtis. Kokį požiūrį mes turime kitiems, kokį mes gavome tą patą, reiškia, nusistatymą, tas ančiuką infektas. Aš atsimenu, kai aš buvau mažas, man mama sako, nepasitikėk visiems. Nežaik su šitų vaikų, su šitais vaikais. Neklausyk, ką jie sako tau. Ir žinokit, kai tu augi, tą pirmą nusistatymą, kurį tu gavai, jį lemia tavo ateitį. Tu kaip žiūri į žmonės? Pavyzdžiui, aš, draugai, žiūriu į žmonės, aš pripažįstu, jo ne taip kaip pagražintai, su įtarimu iš karto. Dėl to, kad manie tai yra, jo, aš žmogus, kuris naujas su manim kalba, aš jį truputėlį įtariu. Ach, jis nenori kažką pasinaudoti, ar jis nenori kažką vat, mane apgauti. Žinokit, tai sunku labai man sekasi, bet aš keičiuosi. Ir pavyzdžiui, nesinai, vat, su Kistučiu mes patyrėm tokį va šią savaitę būtent įdomį įvykį, kai žmogus vienas susisiekė per internetą su mumis, lyg jis yra užsienietis ir nori atvažiuoti į Lietuvą misionieriauti. Ir jis yra iš Amerikos. Ir žodžiu, mes sprendimą su juo kalbėtis, prisistatė iš pradžio iš bažnyčios, iš Berlyno Vokietijai, po to sakė jis iš Amerikos. Ir man teko skambinti į Ameriką, klausinėti, ar tikrai toks žmogus yra pas juos. Ir galiausiai tai mes pamatėme ir sumastėme, kad jis yra musulmonas, kuris tiesiog norėjo pasinaudoti pinigais kaip aferistas. Žinot, yra daug aferistų, kurie gali ten padėkit man ten, arba žmogus gali, va štai jūs laimėjate didelius pinigus, bet tam, kad perlaidas suveiktų, jūs turite pervesti mums pinigus. Nu, žodžiu, yra daug aferistų. Ir štai kaip atsitiko. Bet iš vienos pusės draugai, iš karto buvo įtarimas, toks kažkoks keistas žmogus, toks labai. Bet tai vat mano toks buvo pirmas nusistatymas iš mamos, iš šeimos, kad žmogus turi pasirodyti draugiškas, bet iš pradžių tu turi nepriimti jį tokio. Vat įdomi. Ir man sunkiai, bet sekasi tai keistis, dėl to, kad Nes kita pusė yra, kada žmogus priima visus su džiaugsmu. Ir galbūt jis nukinčia, bet geriau nukintėti, negu iš karto įtarti ir žiūrėti, kada žmogus turi įrodyti, kad jis yra geras. Taigi, draugai, nusistatymai gali mums, tokie vat nusistatymai gali mums sugadinti gyvenimą. Kaip? Kaip? Mes galim būti nepakantus vienos kitam. Nepakantus. Dėl to, kad aš turiu savo tiesą. O jūs turite priešingai man. Ir jeigu aš neišmoksiu būti pakantus jums, tolerantiškas, bus konfliktai, pastoviai bus konfliktai. Dėl ko žmonės konfliktuoja? Dėl nuomonių dažnai būna. Ne tik dėl to, kas tiesa, bet dėl nuomonių. Ir tai yra labai liūdna. Taigi, o tas ančiuko efektas tikrai trukdo. Pavyzdžiui, žiūrėkite, kaip tai gali atsiliepti santykiuose su Dievu. Jono Evangelijoje 16 skyriuje, 2 eilutėje parašyta, Jėzus sako, jie, ta prasme žydai, šalins jūs iš sinagogų ir ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys, tarsi tarnauja Dievui. Įsivaizduojate? Sako, jūs žudys, tarsi tarnauja Dievui. Ta prasme, jie žudys jūs ir varys iš sinagogas dėl to, kad galvoja, kad taip tarnauja Dievui. Ot koks turi būti iš karto toks vat, nusistatymas, jo pirminis, kad tu turi tokiu būdu matyti, kad tu tarnauji Dievui. Ant kiek tu turi nekęsti tos, kurie nepanašus į tave? Ant kiek tu turi nepriimti tos, net į dialogą jokią nekeistis, tos, kurie kitaip mano. Bet taip jie buvo pamokyti iš pat mažens, nuo pat mažens. Taip žydai buvo pamokyti nuo pat mažens nekęsti kitų, kurie mano kitaip. Ar neatsitinka mums taip, draugai? Kad atsiranda priešiškumas. Ir įsivaizduokite, draugai, pavyzdžiui, mes tarnaujam Dievui ir kažkas gali pasakyti, aš visada tarnavau, taip mano tėvai tarnavo, taip mano tradicija, taip mano protėviai buvo. O taip ir viskas, ir aš taip darau. Bet tai gali būti teisinga, gali būti neteisinga, bet jeigu tai kitas kitaip daro, kaip tu žiūri tai? Ir tai trukdo, draugai, tikrai priimti tą tiesą. Tai trukdo priimti mums tiesą, mūsų tas nusistatymas. Kaip ančiukas, mes tikim, kad tai, kas yra, tai yra mūsų mama ir mes sekame, koks tai bebūtų objektas. Bet aš tikiu, kad Kristus išlaisvina mus. Aš tikiu, kad Kristus gali išlaisvinti mus, kai mes mokomės, kai mes tampame jo mokiniais ir sekame jį. Niekada, draugai, nesiliaukite mokintis ir sekti Kristumi. Niekada. Kristus, kai mes žiūrėsime į Naują Testamentą, jis mokino, koks yra Dievas. Ir tu turi būti pakankamai drusus, kad pamatyti jį rašte ir priimti jį tokį, koks jis yra per Kristų. Taip daug drusos reikalauja, nes ne tai, kas ką tu pirmą tada pamatėjai, bet ką tu matai dabar iš tikrųjų rašte. Kristuje, kuris išlaisvina mus, ir jeigu mes mokinsimės iš jo, tapsime jo mokiniais, jis bus mūsų mokytojas, mes pamatysime, kad jis priimdavo žmonės, net jeigu jie nepatiko. Jis tikėjo, kad žmonės gali pasikeisti. Net nusidėjėlis nusidėjėliu gali pasikeisti. Net koks žmogus gali pasikeisti. Šiandien, draugai, tai labai sunkiai mums priimtina. Mes labai sunkiai tai priemame. Jie sako, ai, ką pas jį tik tai pakeis. Nu, yra tokie vat patarlės. Ir mes tikim tom. Bet Kristus norėjo, kad mes rodydami jo galę ir atneždami patį Kristų žmogaus gyvenimą, tikėdami, kad žmogus gali pasikeisti. Kiekvienas yra nusidėjėlis, kiekvienas turi nuodėmes. Bet asmeninė puikybė daro mūsų nuodėmes mažesnės. O kitus didesnės. Ir mes linkiam teisti kitus, bet ne save. O Kristus, jis sako, aš neteisiu ne vieną. Sako, yra žodis mano, kuris yra teisėjas. Dievo teisumas ir jo meilė buvo parodyta vienu metu ant kryžiaus. Taigi, draugai, Kristus gali mus nustebinti. Tikrai, kai mes skaitysim raštą, Kristus nustebins. Jis nustebina tos žmonės su savo naujų mokymu. Jis nustebo tai, kad jis valgė su nusidėjėliais. Jis nustebė visus, kad jis lietė tos ligonės ir raupsuotojus. Jis nustebė tai, kad jis dirbo šeštadieniais. Žinokit, Kristus gali mus nustebinti. Jeigu mes leisim jam iš tikrųjų veikti mūsų širdise, aš tikiu, kad jis pakeis ir mes pamatysim jį tokį, koks jis turi būti, ir tai padės mums išsilaisinti nuo mūsų ančiuko sindromo, kuris dažnai trukdo mums priimti kažko naujo. Taigi, štai ką pasakys, ką galima pasakyti. Ką naują Dievas nori mums parodyti? Ar mes to priimsime? Pažvelkime labai sažiningai į savo nusistatymus, į savo tos pirminius tiesas, kurios mes kažkodėl laikėm tiesas, ir paklauskime klausimą, ar tikrai tai, kas sena, yra geriau už tai, kas ateina. Kiekvienam atsakyt, aišku, atsakys kiekvienas savo. Taigi, draugai, tiek norėjau šiandien jums papasakoti apie tą tai, kas kartais trukdo mums gyventi. Mūsų laikais, 20-ame amžiuje, tai buvo pavadinta ančiuko infektas, bet Kristus ir Dievas jau matė, kada išvedė į žydus iš Egipto ir kurie pastoviai norėjo grįžti atgal į savo vergystę, dėl to, kad tai buvo tai, ką jie priėmė kaip tiesą ir kaip vienintelį egzistuojančią realybę. Ir jiems buvo taip sunku išsilaisvinti, kad jie turėjo mirti ir kitą kartą turėjo įeiti į pažadėtą žemę. Pasistengime, draugai, Dievui leisti keisti mus, kad mes nebūtumėm, kurie nori pastoviai grįžti prie senos. Galbūt tai geras bus, bet dažnai būna tai ne visada gera, dėl to, kad tai trukdo priimti tai, kas naujo. Pasimelskime.